Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Bugun biz siz bilan suhbatlashmoqchi bo'lgan mavzuimiz mehmondorchilikka borganda qanday kiyinish to'g'risida. Faraz qilaylik, kimdir bizni mehmondorchilikka chaqirdi. Birinchi navbatda qiladigan ishimiz o'zimizni tartibga keltirishdan boshlanadi. Albatta, biron joyga borishdan oldin yuvinib, taranib olishimiz shart. Ikkinchi qiladigan ishimiz esa qanday kiyim kiyishimizdan boshlanadi. Chunki biz kiygan kiyim ham bizning kimligimizdan darak beruvchi. Qolaversa, bizni mezbonga bo'lgan hurmatimizni ham bildirib turadi. Kiyim bu ko'pincha kishining tashqi ko'rinishini belgilab beradi. Nafaqat mehmondorchilikka borishda, qolaversa, ko'chada yurganimizda ham kiyimlarimizni ko'rgan odamning ko'zlari quvonsin. Bu gap bilan biz aytmoqchi emasmiz, kiyimlaringiz oxirgi moda talablariga javob berishi kerak deb. Har bir insonning kiygan kiyimlari o'ziga yarashib turishi lozim. Ayniqsa, mehmondorchilikka bolalarimiz bilan birga boradigan bo'lsak, farzandlarimizning kiygan kiyimlari ham yetarli darajada toza va chiroyli bo'lsin. Kiyimlarimizning tozaligi muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, erkaklarimiz o'zlarining paypoqlariga katta e'tibor berishlari kerak. Chiroyli va oxirgi moda talabidagi kiyimlar faqatgina boy odamlarda bo'lishi mumkin. Lekin mehmondorchilikda kiyimlarning tozaligi katta ahamiyatga egadir. O'ylaymizki, did bilan tanlangan kiyimlar har qanday odamga ham yarashadi. Hozirgi zamonda ayrim odamlar kiyimlarga qarab muomala qilishadi. Bu esa ba'zi paytlarda kishining asabiga tegishi ham mumkin. Agar insonning kiyimlari oddiy bo'lsa ham, lekin uning qalbi chiroyli bo'lsa, hamma joyda ham o'zini o'rnini topa oladi. Bundan tashqari, kiyimlaringiz o'zingizga yarashgan bo'lsa, mehmondorchilikda ham, insonlar orasida ham o'zingizni erkin his qilasiz. Bulardan tashqari, har bir kishi hamma joyda qanday gaplashishni va qanday o'zini tutishni bilishi kerak. Shu jumladan farzandlarimiz ham. Chunki donolik bilan so'zlagan kishi doimo hurmatga sazovor bo'ladi. Biron joyga mehmonga borgan paytingizda salom berib, hol ahvol so'rashni hech qachon esingizdan chiqarmang. Shu haqida bolalaringizga ham eslatib o'ting. Bulardan tashqari, farzandlarimizga mehmondorchilikda qanday ovqatlanish kerakligini ham aytib o'tish foydadan xoli bo'lmasdi. Chunki bolalar mehmondorchilikda ovqatlanishni va turli shirinliklarni iste'mol qilishni yoqtirishadi. Mezbon hamma narsaga ruxsat berishi ham mumkin, lekin baribir bu degani butunlay erkinlik emas. Ketish oldidan mezbonga minnatdorchilik bildirish esingizdan chiqmasin. Tayyorlagan ovqati uchun va sizlarni mehmondorchilikka chaqirganligi uchun ham rahmat aytib, keyin xayrlashinglar. Aziz radio tinglovchilar, Xudovand sizlarga doimo o'zining donoligini bersin. Shuning bilan bugungi ishtirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, sog' salomat bo'ling.